Líbí se mu Boris Johnson a Winston Churchill, nemá rád politickou korektnost a vyprošuje si, aby mu někdo za to, co říká nebo píše, posílal na internetu obrázky s oprátkou. Což se mu stalo, studuje vývoj lidské civilizace za posledních 5000 let a říká, nacházíme se ve fascinující době, kdy se můžeme dočkat změny paradigmatu. Ze stávající situace našeho, ale jiných států vyplývá, že jejich aktuální situace je nereformovatelná. Egyptolog, šéf Českého egyptologického ústavu, taky prorektor, dočasně říkal, profesor Miroslav Bárta je mým dnešním hostem, já jsem tomu ráda, vítám vás, dobrý den.
Dobré ráno a díky za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.
Osobnost Plus.
Vy jste něco, pane profesore, ke mně říkal v průběhu té znělky, ale já vzhledem k tomu, že mám ty sluchátka, tak jsem nevěděla, co to je, tak spuste.
To nebylo vůbec podstatné a nevztahovalo se to k tomu tématu, o kterém asi dneska budeme mluvit.
Vy, když se vracíte z ciziny, což většinou bývá z Egypta, ale teď taky z Francie, a dostanou se vám české noviny do rukou na té palubě, tak máte pocit, že se rád vracíte do země, kde už to znáte?
Já se samozřejmě vracím vždycky rád do země, kde jsem se narodil, vyrost a kde se snažím přispívat k tomu, aby ta země vzkvétala. Ty problémy, vy mluvíte o novinách, o novinářích, tak mluvíte o něčem, co je jedním z pilířů demokracie a veřejného prostoru, protože kvalitní novináři a novinařina je něco, na čem občanská společnost stojí.
Ne, ale můj dotaz, pardon, že do toho vstupuji právě vám, ale já jsem se nebavila o novinářích, já jsem se bavila o tom, co ty noviny píší. Prostě vracíte se do země s opět stíhaným premiérem, do země, kde je neveřejný bruselský audit, který co si říká o business aktivitách opět našeho premiéra. A všechno se to děje tady v té roztomilé naší zemi, taky jaký z toho máte pocit? Tam se mířila.
Ale to s tím těsně souvisí a já bych se k tomu hned dostal k další větě. Na jednu stranu samozřejmě to může vypadat, jakože čelíme obrovským problémům, jejich řešení je za horizontem nějakého našeho každodenního života. Na druhé straně spousta problémů je i ve všech zemích, které znám. Samozřejmě případ pana premiéra Bruselu, zveřejňování, nezveřejňování je něco, co není jednoduché a není to nezávažné, takže uvidíme, jakým způsobem budou postupovat lidé, kteří jsou ve svých funkcích pro to, aby ten problém řešili.
No a máte dobrý pocit, a pak už vás nechám na tohle téma, protože já samozřejmě vím, že nejste právník, když jste egyptolog, to dá rozum, ale jaký máte pocit z toho, že řádově 3 roky se tady něco vyšetřuje, co nejvyšší státní zástupce poté nazve nedovyšetřeným, evidentně, a během toho procesu se podle tohoto nejvyššího státního zástupce nadělá spousta chyb. A on pak rozhodne, že stejný státní zástupce, který nadělal za tu dobu ty chyby, to šetří dál.
Tak vy de facto nabízíte odpověď. A všechny tyhle faktory jsou jednak závislé na osobních postojích, přístupech a kvalitě jednotlivých aktérů, které nechci hodnotit. A na druhé straně je to obecnější problém ne komplexity, ale komplikovanosti právního řádu a všech možných předpisů a zákonů nejen v této zemi. Evropská unie, jeden příklad za tisíce dalších, má třeba celostránkový rozbor toho, co je bota, a to je obraz našeho světa. Místo, aby jsme řešili skutečné věci a snažili se řešit na základě faktů, tak řešíme spoustu balastu.
Vy si myslíte, že evidentně, že Evropská unie nejen na bázi toho, že na jedné straně popisuje, co je to bota, tak není tím směrem, kterým by se Evropa měla ubírat?
Já si rozhodně myslím, že Evropská unie je cesta do budoucnosti, ale vždycky je otázka té uměřenosti, té míry koordinace nebo míry centralizace a můžeme to vidět i na případě Britů, kdy už několik dní před jejich referendem, je čelní představitel Evropské unie šmahem všechny jako příslušníky britského království označili za dezertéry a zrádce. Jo? A to je předtím, než si vůbec vyslovíte svůj hlas jako občan nějaké země. A to si myslím, že je velká nevídanost.
Mimochodem, kdo řekl ta slova dezertéři a zrádci?
Myslím, že určitě to byl předseda Evropské unie. Pan Juncker.
Předseda Evropské komise, myslím.
Ano.
Tak, připomínám, že egyptolog profesor Miroslav Bárta je mým dnešním hostem. Jestliže k vašim oblíbeným politikům patří Boris Johnson, jak jste řekl, tak je to právě proto, že se Evropské unii v této míře regulací, které implementovala, tak se jí vzepřel?
Je důležité asi říct, že pokud mě někdo inspiruje, neznamená, že na 100% respektuji všechno, co dělá nebo něco říká. Ale Boris Johnson, abych odpověděl přímo a krátce, je člověk, který má charisma, který má vize, který dokáže zaujmout v debatě. To všechno je pro mě vlastně inspirativní, méně inspirativní a vlastně i s tím nesouhlasím, ale osobnosti jsou o to, abyste s nimi nesouhlasili. Ale je to udělat slušně, nemusím ho nálepkovat nebo mu nadávat. Je to, jakým způsobem, a nebojím se říct, i zneužili fakta, která se váží k Evropské unii. Pro mě Boris Johnson je význačnou osobností dnešního západního světa, ale ta cena prostě vyvázání se z Evropské unie je podle mě zbytečná.
Kromě Borise Johnsona vidíte někde v Evropě po světě, samozřejmě mluvím o demokratickém světě, vidíte lídra, který by vás v současnosti zaujal?
Nevidím lídra, vidím samozřejmě nejen ve svém okolí, ale v tom světě, ve kterém žijeme, celou řadu inspirativních osobností, ale ty pochází spíše z řad, řekněme, intelektuálů, vědců.
Vy jste řekl před několika týdny, tuším v Ekonomu, že opět vyrostou politici pro těžkou dobu. Už se narodili?
My jsme... A to byl ten důvod, proč jsem byl ve Francii na otočku ve Clermont-Ferrandu. Včera měli exkluzivní interview s Josephem Taintrem, což je profesor antropologie v Logenu, město severně od Salt Lake City. A to je člověk, který v roce 1988 vydal pionýrskou práci o kolapsech komplexních společností. A jedna z těch otázek nebo zamyšlení směřovaly právě na otázku toho, že najednou nejsou lídři. A možná je to pochopitelné, protože žili jsme několik desítek let ve světě, který byl velice komfortní, pohodlný, ekonomika fungovala. Takže jsme přešli na principy řízení, de facto, když se vytvořil manuál, jak se chovat a všechno bude do nekonečna se opakovat a bude to fungovat. No to tak není. A vlastně jsme k ničemu nedošli. Já osobně si myslím, že aktuální nedostatek leadershipu, a nechci používat české slovo, které prostě nemá dobré konotace, tak je způsoben právě tím, že jsme zglejšaltovali naši společnost, že se snažíme všechno uspůsobit předpisům, normám, místo toho, aby jsme nechali lidi vyrůstat na řešení jako problémů a lidem věci neulehčovali.
Egyptolog Miroslav Bárta, profesor Miroslav Bárta je dnešním hostem Osobnosti Plus, jak jste zmínil, kolaps. Tak to je téma, které vás také eminentně zajímá. Vy jste dospěl k závěru, opravte mě, jestli to neříkám, prosím úplně přesně, ale že vlastně celá západní Evropa je ve stádiu kolabujícího světadílu. Pochopila jsem to dobře?
Ne úplně, tak. S veškerým respektem k vám, paní Tachecí. Víte, obecně ten kolaps znamená jenom to, že systém, který spotřebovává víc energie, než ji produkuje, tak musí se skokovitě zjednodušit, protože dějiny se nevyvíjejí lineárně, ale skokovitě. To je jedna věc. Druhá věc, já jsem před tuším 2 týdny uváděl v Americe naši novou knížku věnovanou kolapsu a regeneraci komplexních civilizací a přiletěl jsem strašně pozdě se zpožděním, tak jsem ve 2 ráno skončil v supermarketu, kde byla ulička 30 metrů třeba plná jenom sílů. A to je naše komplexita. Když té společnosti energie dojde, tak z té uličky se to zcvrkne na 5 druhů sílu. To je prostě ten kolaps ve smyslu komplexity. Spousta intelektuálních lenochů mi dodnes předhazuje, že kolaps v našem podání znamená zánik, vymření, záhubu. A tak to prostě není.
No jasně,
není.
Ale
je to jenom prostě snížení složitosti toho systému, který... A teď se dostáváme k velice aktuální věci ve Francii, k důchodovému systému, mm-hmm. kdy celá společnost vlastně nechce pochopit, že reforma je důležitá a kolaps je jediným řešením, protože kapři, jak říká staré české přísloví, si svůj rybník nevypustí. A zbavit se nefunkčních částí toho systému, které blokují jeho regeneraci a další vzestup, tak jediný myslitelný způsob je kolaps, protože lidé prostě si nepřipustí, že to paradigma, v kterém žijí, může být vyčerpané nebo špatně v některých částech.
Já jsem začala ovšem tím, že celou západní Evropu jste v podstatě nazval kolabující v tomto smyslu. Ano. Který popisujete, vy jste řekl, že to není přesné tak úplně, takže zkusme jenom definovat, jaká část Evropy je podle vás už v tomto probíhajícím kolapsu nebo těsně před ním?
Ve smyslu toho, o čem mluvím, si myslím, že jsme na rozhraní, kdy ty problémy se nahromadily a hrozí to tím, že ztratíme svoji komplexitu.
Ale mluvíte o Česku nebo o Evropě?
Mluvím obecně o, řekněme, západní Evropě třeba v tom obecném pojetí.
Jasně,
čili... A ten problém je velice drahé a zdražující se zdroje energií, nedostatek leadershipu, krize společenské smlouvy, ztráta vizí. To všechno dohromady způsobuje to, že se můžeme dostat skokově do velkých problémů. Vemte si jenom dneska nově vznikající paradigma elektromobility, které má spoustu ale. Jedno to ale je, že baterka do auta, které se prodá jako použité, což je největší trh s auty, stojí v amerických cenách $8,000. No kdo si takový auto koupí bez garance 100%?
No nyní ještě větším problémem elektromobilů, že nejsou v podstatě ekologickými vozidly, tak, což byl ten důvod, pro který vznikly vůbec.
Elektromobily podle mého názoru nejsou ekologické. Jsou součástí samozřejmě nějakého budoucího mixu energetického, ale baterka, jejich cena, to znamená, že spousta lidí nedosáhne na elektromobilitu. A potom a především vůbec nevyřešený problém recyklace elektrobaterií, ve kterých je spousta cenných kovů, prvků, které nejsme schopni z nich dostat. Takže ta ekologická zátěž, o které se samozřejmě nemluví, je něco, o čem by se mělo začít hodně rychle mluvit a zohledňovat v celkových nákladech na rozvoj elektromobility. Já proti ní osobně nic nemám, ale je to vždycky míra proporčnosti a každá ideologie, ale elektromobilita připomíná ideologii, protože nepřipouští příliš debaty, je něco, co není prostě dobře.
Profesor Miroslav Bárta, dnešním hostem Osobnosti Plus, ještě naskok k těm kolabujícím státům. V ideálním případě by se podle vašeho názoru s tím, aby se celá Evropa regenerovala, jak jste řekl, tak by mělo dojít k jaké, jestli jsem to dobře pochopila, systémové změně. Úplně by se měl změnit systém řízení těch zemí, systém politický, nebo co by se mělo udát, aby se procesy v těch zemích, jak jste řekl, zjednodušily?
Víte co, to je otázka pro asi spoustu intelektuálních politických elit Evropy nebo našeho západního světa. Já sám přesně nemám samozřejmě řešení. Já vidím ty problémy, které spočívají právě v tom, že my vytváříme ne komplexní, ale komplikovaný systém, že tady neexistuje nebo je upozaďovaná jako debata s přesnými vědeckými daty. Mělo by se samozřejmě naléhat na to, aby občanská společnost fungovala lépe, to znamená, abychom pak nechodili a nestěžovali si, jaké máme reprezentanty v politice, když prostě volby jsou unikátní příležitosti.
No jasně, ale říkáte, ta občanská společnost, kterou Václav Klaus nazývá největším nebezpečím pro demokracii.
Je to otázka debaty. Já názory pana Václava Klause, byl to náš premiér, byl to prezident, dosáhl jako velkých věcí. Nechci zpochybňovat, mám prostě jiné názory. Je to součást debaty, ale to neznamená, že mu hned dám nálepku. Prostě má jiný názor, já na to mám taky jiný názor. Myslím si, že vzdělaná občanská společnost je jedním ze základních kamenů řešení toho, protože ty velký problémy paradoxně mají mikrořešení. Musíme každý začít u sebe a pozitivně měnit svý prostředí, dělat dobře to, co děláme. A pokusit se dosáhnout kritického množství do pozitivních vstupů, které potom skokovitě změní tu společnost. Jiný řešení není. A samozřejmě doufat, a ta doba je nazrála k tomu, protože těch problémů, které se na nás valí, a které samozřejmě mají řešení, je hodně. A právě v těžkých dobách vznikají nebo dostávají se ke slovu lidé, ze kterých potom vzniknou lídři, protože právě v těžkých dobách se rodí. Je úplně deviantní myslet si, že vytipuju nějaké lidi, odvezuje na 3 dny dotatér na prodloužený víkend, necháme tam poslouchat rozhovory a dám jim diplom Young Leaders. To je prostě nesmysl. Lidi rostou na řešení problému a na tom, jak si s prominutím nabijou obličej při svých neúspěších.
Po té teoretické stránce, to je samozřejmě, co říkáte, srozumitelné a logické. Po té praktické stránce se to plní v naší zemi ne vždy úplně optimálně.
Neplní se to zcela, ale já prostě vidím oslůvky pozitivní deviace, samozřejmě.
Kde jsou?
My jsme se dostali do politiky, já nevím, jestli tady můžu mluvit o politice.
Ale samozřejmě.
No tak bezvadný. Pro mě řešením těchto věcí jsou samozřejmě starostové, obce, města, prostě lidé, kteří znají to své prostředí, kteří budují tu společnost a stát zároveň od spoda, kteří vědí, co to je vyhrát soutěž na nějaký chodník nebo dětské hřiště, vědí, co to znamená řešit mezilidské problémy. Samozřejmě tam potom je jako filtr, kdy spousta těch lidí z té lokální politiky nedokáže vplout do té velké politiky, ale pro mě to, co dělají starostové, i když nejsem členem jejich strany, je něco, čím ta politika každodenního života a regenerace společnosti
musí začínat. Ale vy nemyslíte starosty s velkým SV, myslíte starosty, kteří jsou ve
starosty,
funkci?
Ano, ano.
Tak, jo, aby bylo jasno. Čím vám vlastně, já to tuším, ale přesto jsem zajímavá na čerstvou formulaci. Čím vám tak leží v žaludku politická korektnost?
Protože se podobá ideologii. Řeknete nějaký výraz, statement a prostě cokoliv je alternativou, cokoliv vidí ten problém z jiného úhlu pohledu, je okamžitě ostrakizováno. A to prostě je něco, co se mi opravdu nelíbí, protože já jsem vědec a jsem zvyklý na debatu a když někdo má jiný názor, já s tím nemám problém. Mám spoustu přátel, kteří mají jiné názory a to nám nebrání, aby jsme večer šli na víno nebo na šíšu, ale prostě jsme schopni se pohádat, ale má to slušnou formu, víte, a mě ta slušná forma ve veřejném prostoru do značné míry chybí.
Nejste sám. Profesor Bárta kýve. Politická korektnost podle vás zatemňuje pravou podstatu problému. Kdy, jenom příklad, abychom tušili s našimi posluchači, kdy politická korektnost zatemnila podstatu problému?
Myslím si, že jedním z velkých témat je otázka migrace. Já nejsem například v moderním světě. Migrace není unikátní fenomén posledních let. Je to něco, co tady bylo tisíce let. Je to fenomén, který má velice heterogenní nebo různorodé pozadí. Lidé odcházejí z důvodů válek, z důvodu obrovské změny klimatického prostředí nebo přírodního prostředí nebo klimatické změny, pokud chcete. Může to být věc politiky a myslím si, že naši politici velice snadno opustili tu platformu vysvětlování lidem, co migrace skutečně znamená. Že migrace je něco, co má, k čemu musíme také přistupovat odlišně. Nejsou všichni lidé, kteří sem přicházejí, protože by byli zoufalí. Já znám hodně arabských zemí a můžu vám říct, že normální člověk jak bere migraci jako úplně poslední věc, kterou by chtěl udělat, protože opouští svoji rodinu, svoje prostředí a to je opravdu úplně krajní mes a přirozeně zoufalým lidem, kteří opustí svoji zemi, je na místě pomáhat. Já v tom
ale kde je ten zhoubný vliv politické korektnosti?
No protože tady vznikla bipolarita, kdy se na jednu stranu řeklo, musíme přijmout a pomáhat všem bez rozdílu, což nejde, protože z kapacitních důvodů to není možný. A zároveň se tady vytvořilo pevné stanovisko ani jednoho člověka, který takzvaně je migrant, tak nepřijmeme. A já si myslím, že tady je potřeba nastavit mnohem funkčnější filtry, které by dokázaly prostě říct, komu je potřeba pomoct, protože naše západní společnost vyrostla mimo jiné na tom, že pomáháme slabším.
Jasně, ale já tady pořád, možná dneska jsem trochu pomalejší, ale já jsem pořád neviděla v tom vliv politické korektnosti. To, že tady byly dva tábory v postoji k migrantům, to je známo, ale ta politická korektnost se mi ztratila.
No, ta souvisí v tom, že třeba řeknete, ano, všichni sem musí přijít bez toho, aby třeba prokázali svoji totožnost, všem pomůžeme, všichni na to mají nárok a pokud jste chtěli o tom diskutovat a říkat, no ale tak to úplně není, no tak nastala ostrakizace, jo. To není v pořádku, tam má být debata a přirozeně lidi, když občané jakékoliv země, když něco nepochopí, tak to může velice snadno nahradit strach nebo nevstřícný postoj nebo úplně a priori negativismus a to není dobře prostě. Není dobře polarizovat společnost a pokud má politika nějaký smysl, tak jsou dva základní, které vidím já. Jednak je to řešit problémy postivě, protože jinak to řešení, když je špatně a nepostivý, tak vás doběhne a na druhou stranu skutečně budovat společnost, kde většina lidí je nějakým způsobem motivována a inspirována nějakou vizí, nějakým cílem. A to ano. Si myslím, že je něco, o co se musíme snažit víc.
Ano, to je jako kdybyste řekli, je lepší být zdravý a krásný, než ošklivý a nemocný. To máte samozřejmě pravdu. Teď jde jenom o to, jakým způsobem se k danému soudu dostat. Takže jak? A ve mně zase řeknete, že to je těžké.
To nemá krátký řešení. To souvisí s tím, že ta země si vyprodukuje a zvolí skutečně lidi, kteří k tomu přistupují poctivě. Já jsem řekl, že vidím jediný způsob, který není rychlej, je dlouhý, je bolestný a to znamená regenerace společnosti a k tomu patří i to, jak si vede v politice, jak si vede ve všech různých aspektech státotvorby. Prostě od spodu. Já jiný řešení prostě nevidím. Neexistuje podle mě klobouk, z kterého vytáhnete králika a všechno bude vyřešený. Není.
Ne, to jsem ani nenaznačovala. Jde mi o to, máte pocit, že v Česku, pojďme teď mluvit o Česku, prosím, že v Česku máme k nějaké formě budoucí regenerace nakročeno, když se podíváme na stav české politiky, máme nakročeno k nějaké regeneraci?
Určitě ano.
A v čem to vidíte, to nakročení?
Vím to v tom, že lidi se skutečně začínají víc zajímat o to, co se skutečně děje, že ta debata, nebo aspoň já tomu chci věřit, je víc kultivovaná, doufejme.
Vy jste, pane profesore, takový rodilý optimista?
Paní Tachesí, já... tím, čím se zabývám, tak jsem samozřejmě nálepkován už roky, zmiňovala jste ty oprátky, to taky je pravda, ale pokud tenhle svět máte ráda, pokud cítíte odpovědnost za své blízké, za své okolí, tak buď budete si zachováte rozumnou míru optimismu, víry a naděje, nebo hodíte flintu do žita, tak si můžeme vybrat, ale já rozhodně nechci házet flintu do žita, i když jako egyptolog a archeolog toho tolik asi nezmůžu, ale můžu prostě se dívat na vývoj civilizací v rámci těch dlouhých časových řád a mluvit o tom, že tady jsou nějaké zákonitosti a říkat, že pokud nezměníme své nahlížení, tak se může něco stát, protože proto máme spoustu příkladů, ale samozřejmě je to jenom můj názor a já naštěstí nejsem majitel nějaké intelektuální firmy, takzvané, abych to musel prodávat. Je to můj názor.
Profesor egyptolog Miroslav Bárta byl hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda, přeji, abyste si zachoval flintu pod paží, řekněme. Díky, že jste přišel.
Děkuju.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.